Pirmkārt, ārstam Guntim Ezergailim ir šis ārsta diploms, bet viņam nav certifikāts konkrētā specialitātē, kas ir neatļauta ārstniecība. Jo ārsta personas certifikāts, tad viņš apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka viņš ir kā speciālists ar kompetenci patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētajā nozarē. Tāpat ir saņemta informācija, ka Guntis Ezergailis pacientus pieņem viesnīcas telpās. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka viesnīcas telpas neatbilst ārstniecības iestādē noteiktajām obligātajām prasībām. Tās ir higiēnas prasības, tas ir prasības arī medicīnas iekārtām. Tad neatbilstība ārstniecības iestādē noteiktajām prasībām rada risku pacientu veselībai. Tās ir higiēnas prasības, tas ir dažādi infekcijas, kas ir iespējamas.